Åh, det litt godt å være fulltall igjen. Velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. Med meg, Frida Damo. Og med meg i dag har jeg Karl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Den vanlige trioen. Hallo, folkens.
Hallo, folkens.
I'm back, baby.
Ordentlig back. Ikke bare litt sånn. Back. Ja, hele faktisk.
Ja, det deilig. Deilig å være tilbake.
Deilig å være tilbake i en egen leilighet også.
Du, oh, holy moly også. Vi flyttet hjem igjen på tirsdag. Har sovet noen da, to netter i min egen seng for første gang på 10 uker. Vi har vært nomader i 10 uker, liksom. Det er altså så deilig. Og nå skal det også sies at det eneste rommet som er 100% ferdig i den leiligheten vår nå, det er kontoret mitt.
Nei!
Ja, ja, det er your man box.
My man box. Det er ikke en cave, det er en box.
Det er en box. Det er litt sånn telefonkiosk over den på en måte. Bare litt større og masse utstyr.
Ja, den er også, bare for å sette scenen litt, den er 1,49 bred, også 1,50 bred. Og så sånn to et eller annet dypt da. Så det er liksom akkurat nok plass til å sitte og chille, men ja, jeg stortrives der. Det er kjempebra. Så jeg bare får opp noen sånne lyddempende plater, ikke player, som jeg skrev på Twitter.
Lyddempende player. Jeg vurderte å kommentere det, men så sa jeg at liksom noen andre allerede hadde gjort det. Så tenkte jeg, det er grenser for hvor lenge det er gøy å roast en typo.
Jeg gadde ikke å korrigere skrivefeilen heller, for jeg tenkte, ja, jeg skrev feil.
Be the bigger man, liksom.
Ja, så nei, get on it, Elon. Få på plass den der edit-knappen som han har lyst på.
Ja, men nå er han skal vel ikke kjøpe Twitter?
Nei, da, han skal sikkert ikke det.
Nei, han skal ikke da, han har trukket seg.
Han har bestemt seg.
Det blir søksmål.
Ja, det var vel fordi de ikke ville oppgi grunndata på hvor mange bots og sånt er der.
Eller de har oppgitt det, men han mente det var feil. Men ja, så har vi også Twitter sagt at måten han rekna det ut på gjorde også at hans egen konto ble oppfattet som bot.
Skjønner.
Ja. Masse skjønner, greier, ja. Da driter vi i akkurat nå.
Ja, det kan vi drite i.
Det driter vi.
Alt Elon Musk driver med kan vi drite i.
Ja, faktisk.
Ja, men det har internett på plass igjen. Tusen opp, tusen ned.
Bør du holde det?
Ikke verst, ja. To skjermer, lamper. Ja, så jeg mangler stol, og så mangler jeg de lyddempende platene. Så er det 100% opp og går. Så det føles bare vilt godt. Vilt godt.
Det er jo ikke bare du som har fått en oppgradering av kontoret, heimakontorplassen. Nå har jo også Carl fått litt ting, og jeg fikk i går min nye skjerm.
Hell yeah. Nice.
Den ligger fortsatt i boksen sin, så den skal komme ut i dag, så det blir fint.
Ja,
nice. Nei, det er sant. Jeg også har fått opp sånne plater som vi har bestilt, sånne Elgato lydisolerende plater, og det funker faktisk. Det er noe i det. Det er ganske bra. Og så i tillegg så har jeg prøvd å kopiere oppsettet fra kontoret hjemme.
Ja,
så hvis du hørte på den nye videoen, kan du plugge den nye videoen, Pokémon.
Ja!
151 Pokémon fra verst til best. På kanalen vår. Det er en 2,5 time lang video. Der hvor Frida, Nick Svensen og jeg diskuterer oss fram til hvilke Pokémon som er kulest og minst kule. Men hvis du hørte på den, det var med nytt utstyr.
Ja.
Så det var første gang jeg brukte det nye hjemmeutstyret.
Nice.
Ja, det er veldig bra. Nei, jeg så en video, noen som testet de der lydplattene til Elgato. Det samme gjelder nok for andre platter, men de testet det i et sånt stort lagerom.
Det var sikkert Linus Tech Tips.
Det kan godt ha vært det også.
Altid han som dukker først.
Og så satte de opp liksom en og en plata, eller jeg tror de satte opp liksom 5 og 5. Helt til det ble liksom akkurat den klangen det skal være da, på en sånn type mikrofon. Og det var interessant å se på også. Så det har noe for seg. Vi må plugge noe helt annet også.
Ja.
Dette er første gang vi plugger den, og skal vi plugge det hver uke fremover. Folk har etterlyst neste liveshow fra oss på Eldorado. Og nå er det klart, folkens, den 3. september, det er til og med en lørdag, til og med en lørdag, så man har mulighet til å kombinere det med en Oslo-tur, for eksempel, hvis du har vært så heldig og blitt invitert til 50-årslaget til Jon Cato.
For eksempel.
Ja. Så det er jo dagen før. Så er det da podcasten, denne podcasten her, live på Eldorado. Og vi har ikke helt bestemt oss for sånn helt nøyaktig format enda, men vi har snakket om at det blir den ukens episode av podcasten, at ikke det kommer da en vanlig episode av podcasten her den fredagen, som det vanligvis gjør, men det blir da på lørdag. Så hvis du har sånne level backup abstinenser, så er det der du kan stille de abstinensene på Eldorado 3. september.
Kan det være at det ikke bare blir podcast, at det blir bare sånn knaske innslag innimellom som spiser opp kvelden din, for å si det sånn.
Ja, det blir eksklusivt live-innhold, og ikke minst så skal vi også feire da 50-årsdagen til Jon Cato. Han har sagt ja til å være med på podcasten på scenen, så det blir en anledning til å gratulere han med dagen også. Så det jeg gleder meg til. Vi har spurt, jeg vet ikke, det er kanskje litt farlig å nevne, jeg vet ikke om det passer for det, men jeg har spurt Red Crew om de kunne tenke seg å være med på en slags sånn double bill eller oppvarming. Jeg foreslo at kanskje Jostein kunne kjøre stand-up show for oss. Det hadde vært kult.
Det er gøy.
Så det er mulig at de også dukker opp, men det, bare følg med på kanalen vår fremover, så skal vi informere godt da. Jeg tror også link til billettkjøp vil bli lagt inn i beskrivelsen av denne episoden her, men i hvert fall da på alle våre andre kanaler, så fort den er klar da. Men det er altså 3. september på Eldorado. Showet vårt starter 8 uansett. Mulig at dørene åpner litt tidligere da, hvis Red Crew kommer på før oss. Men i hvert fall fra 8 da, og oss. Så det blir stas også. Stas. Det er utrolig kult at vi kan stille liksom med fullt podcast crew på scenen, at du kommer ned fra Trondheim og greier Frida. Det er alltid gøy også.
Det er perfekt timing. Når jeg skal til Oslo, så prøver vi å finne ut, kan vi gjøre noe mer i tillegg?
Ja.
Så det er veldig fint at vi kan få til det, mens jeg først er der.
Mm. Ikke sant? Mm. Feed the content machine.
Ah, yeah. Hva har du spilt i det siste? Det nyeste på tapetet denne VK her er Two Point Campus, som du, Carl, har fått testet ut.
Det stemmer. Mm-hmm. Det stemmer. Dette er jo da oppfølgeren, kan man kanskje si, til Two Point Hospital, som kom ut for, jeg tror det er sånn 3 år siden nå. Jeg anmeldte det, som da var en slags oppfølger igjen til Theme Hospital. Det er veldig, veldig gamle Windows-spillet fra sånn 1990-et-eller-annet, tror jeg. Og jeg er jo kjempe, kjempeglad i Theme Hospital. Derfor så likte jeg også Two Point Hospital veldig godt, for det var egentlig det samme, bare mer moderne. Jeg er litt usikker nå på hva jeg synes om Two Point Campus, fordi det er veldig likt. Så det føles jo som et Theme Hospital 3, på en måte. Men det er såpass likt at jeg liksom, jeg føler litt at jeg har spilt det før.
Ja.
Så det har jeg litt blandet følelser om. Men det er jo da, som det høres ut, en campus og ikke et sykehus. Så du skal lage en skole. Du er en rektor slash arkitekt eller noe sånt, som skal liksom da bygge den perfekte skolen. Og du har jo, hvis du har spilt Theme Hospital eller Two Point, så har du på en måte alle de samme gameplay-greiene. I stedet for en GP's office, så har du en sånn auditorium. Og i stedet for et sånn sykehus ward, så har du et bibliotek, som du kan bygge forskjellige bokhyller og sånn, for å booste forskjellige fag. Og så har du dorms. Og jeg har fortsatt ikke helt skjønt den beste måten å lage dorms på. Fordi da jeg begynte å spille, så gjorde jeg det litt sånn som det jeg kjenner fra liksom skoler jeg har gått på, sånn folkehøyskole og sånn, at jeg lager sånne små rom med liksom to senger, mest dobbeltrom, så bor studentene der liksom. Men visst nok da, så er det mye mer effektivt å lage en kjempesvær, altså en kjempesvær dorm som er stappfull av senger. Så jeg driver og er litt sånn usikker på om liksom, skal jeg gjøre det, eller føles det moralsk feil?
Ja.
For da blir du litt sånn der fengsel. Så jeg har ikke helt liksom finnet min stil ennå. Men dette er jo da, for de som ikke kjenner til spillet her, en slags, hva skal man kalle det? Er det en simulator, eller blir det feil? Det er en slags sånn bygge, altså du bygger et, bygger da en skole, og så skal du drive skolen, du må tenke på budsjett, du må tenke på layout, du må kjøpe nye tomter hvis det ikke er plass, og så må du bygge nye rom for nye fag, og researche nye ting, trene opp ansatte, velge ut hvilke ansatte du skal ha med, så må du ha janitors og sånne type ting for å ordne opp i søppel. Og så er det veldig sånn humorbasert, veldig sånn britisk humor, hvor det er en announcer som er rett ut av Two Point Hospital, som av og til er morsom, av og til ikke fullt så morsom, men det glimter til av og til. Det er litt sånn Yearly reminder that I'm not your friend. Og sånne typer liksom, meldinger, så det må være veldig sånn skolefokusert da.
Mm-hmm.
Altså, staff reminder, dogs don't eat homework.
Mm-hmm.
Og sånne ting. Så det er, sånn, det er litt sånn, hehehe, jeg liker det.
Lun humor.
Mm-hmm. Lun humor, det kanskje riktig å si. Men det også noen ganger at det går litt, at det blir litt masete. Så det en stemme som høres veldig ut som Mr. Burns fra Simpsons, som bare føles litt sånn, de prøver å gå for et sånn morsomt radioprogram, men så er det ikke så morsomt. Og da blir det litt distraherende. Og så føler jeg kanskje ikke at de lener seg nok inn i den der skolehumoren. Fordi det er så utrolig mye du kan spille på med skoler. Det er jo ekstremt mange sitcoms opp gjennom tidene som har vært satt på skoler, og det er jo grunner til det, liksom.
Mm.
Men jeg bare, jeg vet ikke, jeg føler at det er fortsatt litt mye hospital i det, på en måte. Kanskje ikke de har helt klart å omfavne den nye settingen for alt den er verdt, da. Men hovedgameplay er det samme, og det er jo bra. Jeg ga jo Two Point Hospital en 8 av 10 da det kom. Og det er jo ikke kvalitetsmessig noe dårligere, dette her. Det er bare, det føles litt mindre friskt, fordi det på en måte har blitt gjort før.
Mm.
Så jeg har jo spilt nå kanskje sånn 15 timer av det, og har fortsatt ikke liksom finnet en sånn stor ting, da, som gjør at det skiller seg veldig ut fra det forrige. Så hvis ikke jeg finner det, så kan denne at det gir en litt dårligere score den gangen her. Bare fordi det er litt for kopiert, på en måte.
Mm.
Men det er jo fortsatt gøy, da. Det er jo en type spill som jeg er veldig glad i. Og fortsatt en sånn morsom, quirky spillopplevelse, liksom. Så du kan sette deg ned med og kose deg med, og du kan ha en podcast på i bakgrunnen, sikkert vi hører på Two Point Radio og sånn. Så det er mye bra, men litt for likt.
Hmm.
Hmm.
Ellers så har jeg fortsatt på Live Alive.
Live Alive?
Live Alive, og er nå igjennom 6 av 7 stories. Tipper kanskje det er en 8., fordi det er jo 7 sånne unike, og så er det sikkert et eller annet på slutten når man har spilt alle. Men da gjennom 6 av de. Eneste jeg ikke har spilt til nå er den som heter Near Future.
Og det er, hvor er det et Near-spill?
Nei, det er ikke et Near-spill. Men du vet aldri, plutselig vet du, så er jeg oppdaget.
Plutselig.
Yeah. You never know. Men jeg har da spilt Prehistory, som er det teiteste kapitlet. Det var skikkelig teit. Det var sånn... Nok en gang et forsøk på liksom, hvis du prøver deg på humor, og så funker det ikke, så var det liksom dialog. Det var ikke noe dialog, det var bare sånn grynting. Og så, jeg tror ikke jeg skal spoile hvordan det ender, men, men det er sånn, det hadde vært morsomt hvis ikke det var så teit.
Ok.
Men det er også et Wild West-kapittel, som er kanskje favorittkapittelet mitt, hvor du er da The Sundown Kid, som kommer inn til byen, en sånn lone gunman. Og så skal du beskytte en liten by fra å bli angripet av banditter. Og da skal du bygge feller og lære opp liksom de som bor i byen til å klare å beskytte byen. Da. Og det er kjempekult. Det er kanskje det kuleste kapitlet. Så er det også et Edo Japan-kapittel, hvor du er en shinobi, som skal snike deg inn i en svær sånn svært hus, en palass nesten, og redde en fyr. Og det er et sånt kapittel hvor du kan velge om du vil være pasifist eller ikke.
Ja.
Om du vil gå liksom full stealth eller bare knerte alle. Og det hadde vært kult hvis ikke det var så utrolig clunky.
Mm.
Det er veldig sånn du merker at dette er stealth mechanics fra Super Nintendo. Og så fikk jeg en bug. Det var veldig irriterende, for jeg hadde gjort alt riktig, som er ganske vanskelig å få til. Men så fikk jeg en sånn utrolig irriterende bug på slutten, og det var en bug, som gjorde at jeg ikke kom meg videre uten å liksom drepe noen. Da. Og da var liksom alt jeg hadde jobbet for, og føltes veldig bortkastet. Så det var kjedelig. Så det kapitlet tappte seg litt for meg det også. Så er det et Far Future-kapittel, som basically er Alien, blandet med 2001. Som er ganske stilig. Veldig lite combat-fokusert, men veldig sånn story-visual novel nesten. Så det er en god blanding. Men jeg synes kapitlene er litt hit and miss. De som er veldig bra, de er kjempebra. Og de som ikke er like bra, de blir du fort ganske lei av. Så ja, jeg vet ikke, jeg vet fortsatt ikke helt hva siste helhetsinntrykket kommer til å være. Men jeg skal spille igjennom, for nå er det ikke så mye igjen. Så det er stort sett det jeg har spilt i det siste.
Jeg kan godt ta over.
Ja, kjør på.
Jeg har hatt en av de feteste spillopplevelsene, eller spilløyeblikkene, jeg har hatt på lenge, nå uka som gikk. Og det er fordi jeg satt meg ned med Hot Wheels DLC-en til Forza Horizon 5.
Ja, den ser dritlig ut.
Og de er altså så gode på det første introduksjonsmissionet, og det har det alltid vært i Forza Horizon-spillene, for da setter de deg i en skikkelig fet bil, i dødskule scenarier, og det kommer liksom jagefly og sånt, flyr over deg, og du kjører gjennom vulkaner og alt mulig rart da. Og det første missionet i den Hot Wheels-delsen, jeg satt liksom bare og gapte, måpa over det jeg opplevde, for det var altså så fett. Det var så kult, og det å se alle disse, og det konseptet er jo Hot Wheels, også de der bilbanene som man bygger hjemme i stua liksom, eller på soverommet. Du kjører på en måte de da, og bilene er veldig sånn magnetisk festet til veibanen, så det er litt sånn skrensing og sånt, men stort sett så kan det bare ha gassen i bånd hele tiden da. Og de banene, du ser de liksom bare strekker seg og går i looper og svære svinger og sånt over det mappet du kjenner så godt fra Forza Horizon 5. Så den går liksom sneier fjelltopper, ned i vulkanen, gjennom jungeren, opp i looper, og så videre og så videre da. Så det er på en måte litt sånn Trackmania over Forza Horizon 5. Og det bare føltes så utrolig digg, for du sitter jo da i en av de kjappeste bilene du kan få da i den modusen. Så må du jo tilbake da på en litt dårligere bil når du skal begynne å grinde deg gjennom mesterskapet liksom. Og kommer gradvis til den type biler. Men selve den, altså det åpningsbrettet var bare så fett. Det er en sånn moment som jeg kommer til å huske lenge. Den følelsen av å kjøre rundt på de banene der var bare helt overlegen også. Så jeg fortsatte å spille meg gjennom litt køpper og sånne ting etterpå, med en litt dårligere bil. Og det er fortsatt veldig bra, men jeg har et stort problem der. Og det er, jeg spiller dette på PC hjemme. Jeg har Xboxen stå her på kontoret. Så også, jeg sjekket da, fordi jeg får stadig beskjed om at PC-en min er tom for minne, og at jeg må gjøre noe. Står det på spillet, spillet stopper, og så kommer det opp denne greia. Og så gjør jeg noe, og så bare kjører jeg litt, og så kommer det samme igjen da. Så sjekket jeg da, Forza Horizon 5 Memory Leak Windows 10, ikke sant, i Google. Det er vist et veldig stort og vanlig problem. Det er veldig dårlig på akkurat det der. Jeg sjekket også hvor mye minne som faktisk er i bruk da, før jeg starter Forza Horizon 5 på PC-en min. Og dette er altså en PC med, jeg tror det er 64 GB RAM, 3070 skjermkort. Og før jeg starter Forza Horizon 5, så bruker PC-en min med da Google Chrome og litt andre programmer sånn oppe, 9% av tilgjengelig minne. Så Forza Horizon 5 bruker da, ikke sant, 90%. Resten 90%.
Litt i overkant.
Ja, det er litt i overkant også.
Ja.
Det er sånn så, Minecraft med mods program. Ja.
Så dette er ikke helt bra også. Jeg har fått noen råd om hva man skal gjøre. For eksempel sette opp Windows 10 til å være i spillmodus, sette opp prioriteringen av minnefordelingen til Forza Horizon 5 og den type ting. Da. Men jeg synes det er litt drevet altså. Når du tilbyr Game Pass på PC og har spillene der, er det litt dårlig at ikke de klarer å optimalisere det bedre på sin egen plattform. sitt eget operativsystem.
Jep.
Så det synes jeg er litt crap da. Men jeg tipper at det er helt smooth og problemfritt på Xboxen.
Er ikke det også en sånn typisk ting som blir patchet ganske fort?
Ja, men nå har jo Forza Horizon 5 vært ute ganske lenge da.
Åja, det er hele Forza Horizon 5?
Ja, for det var sånn da jeg spilte det på...
Nei, ikke bare den nye delen.
Nei, det er hele greia. Så,
ja, det er crap, det er crap.
Så det er litt synd da, men delsen i seg selv og Forza Horizon 5 som spill er jo amazing, så jeg må få satt opp på Xboxen, tenker jeg, og fortsatt på den der. Det er en veldig, veldig kul opplevelse altså, så anbefales. Jeg var jo bare så vidt innom det forrige uke, men nå har jeg også levert anmeldelsen min av Stray til NRK. Jeg vet ikke om den er publisert enda, det tror jeg kanskje ikke, men den kommer hvert øyeblikk da, så jeg skal ikke si så mye mer om det enn det, annet enn å gjenta da, at jeg tok Platinum i det spillet.
Mm. Mm. Ja, du spilte det 3 ganger.
Ja, først en gang uten noe liksom, bare komme meg til slutten av historien, og så en gang for trophies. Ta de tingene som jeg ikke hadde klart å fullføre første gang, og så et speedrun da, under 2 timer. Og så sparte jeg den kjipeste trofien til slutt. Og det er en sånn trofie hvor det er jo sånne små headcrab-lignende monster i det spillet her. Og et av brettene i starten, så blir du jaget av de. Mm. Og så kan de feste seg på deg, og så kan du riste de av da, ikke sant? Men du må komme deg gjennom hele det brettet uten at de fester seg på deg.
Oi.
Og det tror jeg holdt på i 2 timer.
Å, fy faen.
Og det er også sånn, går du på nett og søker opp den trofien. Dette er et vanlig problem da, fra de trophy-hunterne. Så det er ikke så lett å få til, fordi ja, de kommer ganske kjapt på. Men jeg klarte det, og har platinum i Stray.
Ble litt tatt på senga hvor creepy det spillet er, altså.
Mm.
I hvert fall i noen kapitler.
Ja, og så er det liksom sånn... Altså, Stray har hele tiden, føler jeg, da, fremstått kanskje først og fremst som en litt sånn meme-vennlig kattepusespill. Altså, du er en katt, og den er så søt, og du styrer som en katt, og spiller som en katt, og du gjør katteting, liksom. Mm. Men dette er jo en post-apokalyptisk advarende pekefinger, på en måte, først og fremst, da. Mm. Hvor du tilfeldigvis, eller ikke tilfeldigvis, men du spiller som en katt.
Ja, så er det sånn Half-Life creepy.
Ja, fordi de headcrab-lignende monstrene, det var jo opprinnelig noe menneskeheten skapte for å håndtere avfall. De skulle liksom bare gå inn i avfallet der hvor alt søppelet var, og så bare konsumere det og få det til å bli, jeg vet ikke, gjødsel eller noe sånt da, et eller annet. Men så har de mutert, ikke sant? Og så er det nå spiser de alt de kommer over, inkludert androider. Så det var litt creepy, jeg må innrømme det. Det var det.
Er det ene kapitlet nede i kloaken?
Mm.
Fy fader, ass.
Jeg gleder meg til å få spilt dette ferdig, altså.
Ja, det er et kjempebra spill, og jeg er så glad for at den type spill eksisterer. Og den type spill er jo ofte mye mer fokusert da, rundt en grunnidé og et konsept enn det liksom disse kjempesvære spillene er, hvor de skal dekke over så mye forskjellig og tilpasses til så mange forskjellige typer måter å spille på og alt dette her liksom. Dette er en ting, det er det dette spillet er, og det er veldig fokusert på det, og da blir du, hvis du først treffer det, så treffer du det veldig godt, ikke sant?
Mm.
Så jeg koste meg veldig med det spillet. Så er det 6 timer langt, liksom, hvis du spiller, bare utforsker og gjør alt. Det er digg med noen sånne spill også. Så fornøyd med det.
Mm. Var du ferdig?
Ja.
Ja, for et kort spill til et dritlangt spill, Xenoblade, er gigantisk. Jeg har fortsatt med igjennom det. Nå har jeg bikket 30 timer, tror jeg.
Ok.
Og jeg er stadig fascinert over hva det spillet her har, altså. Fordi jeg nevnte litt forrige vek at dette spillet har en mye mer på en måte seriøs voksen stil enn da forgjengeren hadde, som var ganske tullet og tøyset å være med. Og det er jo ikke, altså, det er ikke alle deler av manuset som er helt på topp. Det er jo litt det er litt JRPG-stil over da. Men det er noen av scenene som er ordentlig fine, altså. Selv om det ikke er, jeg kan ikke sammenligne det med for eksempel The Last of Us Part 2 og sånne ting. Men det er noen av scenene som føles veldig, veldig ekte, og du kan virkelig se vennskap som utvikler seg, og se folk åpne opp og Det føles bra, altså. Så dette det er et spill jeg virkelig begynner å like veldig godt. Det har ekstremt mye innhold. Jeg er veldig spent på å se hvor ting går hen. Jeg har nevnt det før, men dette er et spill jeg må spille igjennom før jeg kan anmelde det, fordi at historien er så viktig, og disse spillene her er kjent for twists. Så jeg vil se hvor det går hen, hvor det bedre henne.
Hvor lange pleier liksom story-moden å være i Xenoblade?
Det er, altså det,
Hvis ikke du liksom gjør alt 100%?
Nei, for jeg har sett folk i Discorden som har brukt 100 timer på å komme gjennom. Men ja, da tror jeg de har brukt mye ekstra tid. Hvor langt var Xenoblade 2 da? For jeg vet at noen synes at å si hvor langt et spill er litt, kan være litt spoiler, så jeg skal holde meg under og si hvor langt jeg har sett folk har snakket om at Xenoblade 1 når du bare går kort gjennom og ja, der skulle Chrome-vinduet åpne seg ja, ut forbi skjermene supert det lange greier dette her si sånn 40-60 timer er vel kanskje mer en underdrivelse enn noe annet det lange greier
men det fordi mest, sånn som ja. Final Fantasy da de jo liksom kjent for å være litt lange, men de jo stort sett sånn 40 timer for å spille gjennom storyen og gjøre mestparten av det du kan gjøre. Men jeg har inntrykk av at Xenoblade lenger.
Ja, jeg tok og sjekket nå How Long to Beat på Xenoblade Chronicles 2. Der står da main story på 63.
Ja, ok, ja, det ganske mye lenger.
Og Xenoblade Chronicles Definitive Edition, altså den første spillet, en ny utgave, den 50. Så det er lange greier, ja. Men det da jeg må si da, at jeg synes ikke dette føles grindy i det hele tatt. Så langt så har jeg har gjort kun ting jeg har hatt lyst til å gjøre. Jeg har ikke søkt ut sidequests mer enn at jeg tar de som dukker opp og tar de jeg har lyst til å gjøre. Og jeg har alltid følt at jeg har vært på rett level, eller litt over faktisk. Så da synes jeg de veldig bra. Det føles ikke som ekstremt mye filler-content som kastet inn. Jeg synes mange av områdene utrolig stilige. For meg er det alltid Xenoblade Chronicles X som sitter på toppen her av de aller stiligste områdene. Men da jeg legger merke til at hvis du kun følger historien, så kan du plutselig missa svære områder. Helt særegne områder. Da gjorde jeg nylig, for jeg begynte å sjekke litt. Ok, hva har jeg ikke gjort enda, bare for å se hva jeg har gått glipp av, fordi at det dukker opp på kartet hvor du kan finne litt sidequests og sånt, og så så jeg at, åja, langt borti der har jeg ikke vært, der er det en sidequest, la oss gå til den. Og da viser det seg at jeg hadde da gått forbi et gigantisk område, som var en sånn utrolig stilig design av ørken, ting med masse kule farger og stilige greier. Så det helt klart ekstremt mye innhold her, og hvis du interessert i å dukke djupt ned i det og finne alt og gjøre alle sidequests, så har du mange timer foran deg. Men det går helt fint å bare gjøre det en vil, uten at en føler seg presset til å måtte gjøre sidequests for å komme opp i høy nok level, for eksempel. Så da har jeg sansen for. Jeg synes det er en veldig god take på en RPG. Absolutt. Så spent på å se hvor det går. Det har vært en del kule ting. Storyen er interessant. Jeg er spent på å se på en måte faktisk få avdekket hvem og hvor og hva disse bad guys er for å finne ut av alt det der og få hele sammenhengen. Så får se da.
Ja, jeg kan jo veldig lite om storyen uten å spille det, men jeg har jo fått med den der 10-års greia, at de lever i 10 år. Den er veldig kul. Og så er det alltid gøy at det er en sånn der Organization 13-gjeng
ja.
Som har sånne masker og du vet ikke hvem de er og sånn. Det er sånn jeg digger.
Yes.
Så det er ting her som tiltaler meg litt. Altså.
Det er veldig stilig. Altså. Jeg tror du kunne likt å spille her veldig godt.
Da altså, tror jeg. Jeg må bare få tid til å sette meg ned med det.
Ja, og kampsystemet er kjempestilig. Da avdukkes nye mekanikker i kampsystemet hele veien. Til og med noe nylig ganske jeg spilte noe her en dag så fikk jeg nye ting å gjøre så jeg synes at oppbyggingen er veldig bra for å unngå å fullstendig overrumple folk med mekanikker og system det er tatt veldig rolig veldig systematisk og veldig grundig og på en god pedagogisk måte kan jeg vel kanskje si
det er så typisk JRPGs å introdusere en ny mekanikk etter 30 timer
ja
Det er ikke så mange sjanger som gjør det, men JRPGs gjør det veldig ofte.
Ja, og jeg synes det er litt greit, fordi at når spillet er så langt, så er det kanskje kjekt å bare sånn, åja, nå kan jeg gjøre dette i tillegg. Så, absolutt. Da har jeg, og så da jeg må også si noe som irriterte meg litt grann i starten, er da at spillet har sånne klassemekanikker. Altså, du spiller en av tre klasser, hovedsakelig. Enten så er det DPS, eller tank, eller healer. Som man har sett i veldig mange andre spill tidligere.
Men, jeg har hørt om det før,
ja. Litt grann, ja. Så, men det som er tingen at hver karakter her har sin egen variant av en klasse. Og hver gang du gjør et hero mission som involverer en spesifik person som har spesifikt sett med angrep, så kan du lære deg den klassen. Sånn at spillet oppfordrer deg veldig til å teste ut nye ting. Max ranken på klassen er 10, og du starter med max i din klasse. Så med en gang du har nådd 10, så sier spillet, «Åh, nei, men nå har du nådd 10, så nå bør du bytte til en annen du ikke har nådd max rank på». Så han hele tiden på en måte oppfordrer deg til å teste nye, nye system. Jeg har jo lyst til å være originalklassen, må jeg innrømme, men jeg har funnet en del kule underveis nå, så jeg har litt sansen for det gjør at du hele tiden må variere måten du spiller på, og teste litt nye ting. Og da finner jeg ut, åja, denne her klassen her suger. Denne er ikke for meg i det hele tatt. Eller, åja, ok, denne her likte jeg mye mer enn jeg skulle trodd. Og så lærer en seg også mer om hvordan kampsystemet fungerer samtidig, for det er ganske intrikate greier. Så langt, veldig fornøyd. Spent på hvor det går inn. Denne er jo kjempebra. Ukens anbefaling. Nå har vi spart opp masse anbefalinger til dere, folkens. Jeg håper dere er klar. Sitte klar med en annen notepad-app eller et eller annet, for her kommer det på rullende bånd. Carl, du skal få lov til å starte.
Ja, det skal jeg, og jeg er forberedt nå på at jeg kommer til å kanskje høres ut som en crazy person.
Oi.
Ok.
Men har noen av dere sett The Rehearsal?
Jeg har bare hørt om det.
Ja.
Ikke,
for det er da, for å sette scenen, det er veldig vanskelig å, det er veldig vanskelig å snakke om den serien her, for den er så mye. Samtidig, men første episode da, for å introdusere den litt, så starter det med en fyr som har søkt om å være med på et program, fordi han sliter med en løgn som han har gått og bært på. Hvor han har, dette er da en slags docu-reality-greie, så dette er en ekte person.
Med en ekte løgn.
Med en ekte løgn?
Mm. Kanskje.
Kanskje. Ja, det er nok det. men han har jo da ljugd til vennene sine, en sånn quizlag som han er med på, om at han har en mastergrad, når han egentlig bare har en bachelorgrad.
Ah.
Og han har gått liksom, i 10 år, kanskje. Jeg husker ikke om det er nøyaktig 10 år, men det er rundt der. Og bare grua seg til å fortelle det. Hatt dårlig samvittighet, og så har det vokst og vokst og vokst. Og han sliter med å si det. Så han har da sendt inn litt sånn rop om hjelp da, til dette TV-programmet, som han har inntrykk av at kan hjelpe med det her. Og da kommer Nathan Fielder på døra. For dette er en komiker, kjent fra noe som heter Nathan For You, som jeg ikke har sett. Bare sånn, jeg vet at mange sier at du må se det også. Det har jeg ikke gjort enda. Men han kommer på døra, så snakker de litt, og tuller litt og blir kjent liksom. Og så sier da Nathan Fielder til denne fyren her, at denne samtalen har jeg øvd på mange, mange, mange ganger. Fordi for en uke siden, så var det noen som kom for å sjekke komfyren din. Men egentlig så var det teamet vårt som tok en 3D-modell av hele leiligheten din. Så de har bygd et studio av leiligheten hans, der hvor da Nathan Fielder har øvd med en statist som spiller han for å få den perfekte førsteinntrykkssamtalen, sånn at den samtalen skulle gå bra.
Ja.
Og da sier han da til han fyren at dette er det vi kan gjøre for deg. Vi kan bygge liksom et studio, vi kan la deg øve på denne vanskelige samtalen så mange ganger du vil, på en så realistisk måte som mulig, for å gjøre det lettere. Og planlegge for alle mulige utfall. Med da en hev med statister, en skuespiller som studerer dama han skal si det til. De tar det liksom så langt det er mulig å ta det. Noen ganger så er det litt sånn etisk grått, liksom. Litt sånn questionable, er dette greit? Går over i litt sånn der reality-ting som kanskje ikke er helt ok. Men det er også en kritikk av alle de tingene. Det er hele tiden liksom frem og tilbake commentary på liksom, er det her moralsk riktig eller ikke? Hvor mye kan dette hjelpe? Er det mulig å forutse mennesker, eller er det ikke mulig? Og det er på en måte premisset for første episode. Men det er ikke premisset for hele serien. For det går mye lenger.
Ok.
I masse forskjellige retninger. Og episode 2 er noe helt annet. Jeg har ikke lyst til å spoile det en gang, men det tar så fuckings av. Og det er en sånn der fram og tilbake konflikt og liksom en sånn, du blir litt gærne å se på det, fordi du hele tiden så skifter det mellom skuespill og fiksjon og virkelighet. Og programlederen, som er Nathan Fielder, han spiller også en rolle, på en måte.
Mm.
Han er jo ikke seg selv som person, sannsynligvis. Han er sikkert noen som ligner litt, men det er fortsatt liksom en karakter, da. Og de ekte menneskene som er med blir liksom blandet med alle skuespillerne. Det er ikke alltid de vet hva som er skuespill og hva som er ekte. Det er ikke sikkert alltid seerne vet det, for alt vi vet.
Mm-hmm.
Kanskje noe av det som blir fremstilt som ekte er skuespill det også.
Mm-hmm.
You never know. Men den serien her er så hypnotiserende og så fascinerende å se på.
Hvor er det han går?
HBO Max.
HBO okay. Max.
Så bare... Jeg kommer til å høres gærner ut jo mer jeg prøver å forklare hva serien er for noe, men den må bare sies, altså. Jeg har aldri sett noe sånt på TV før. Jeg har ikke vært så obsesst med en TV-serie på mange, mange år.
Nei, siden Paradise.
Siden Paradise.
Mm.
Nei, dette er et helt annet nivå, ass.
Jeg bytter å sette det på lista, altså.
Ja, dere må se det.
Jeg skal gi deg en sjanse, Karl.
Ja, og så er det litt sånn der, kanskje litt sånn cringe-comedy over det, men ikke, samtidig ikke. Så er det veldig kynisk reality, samtidig som det er en kritikk av kynisk reality. Og det er humor, og det er litt holdsom, og det er liksom alt på en gang.
Mm.
Så det er helt mesmerizing.
Herlig. Kan jeg få ta over?
Ja,
du kan ta over.
Mm.
Ja, fordi fra ene mesmerizing til andre mesmerizing, den store, store snakkisen akkurat nå, det er jo at neste uke er det seriefinale på Better Call Saul. Det er siste episode.
Mm.
Det kan jo hende at skaperne vender tilbake til Breaking Bad-universet senere. Det vet man jo liksom aldri.
Nei, jeg tror de har sagt at de ikke skal gjøre det.
Ja, fordi dette føles som det liksom endelige punktumet for det som har blitt et ganske stort univers da. Fordi først hadde du Breaking Bad, som gikk i mange sesonger. Og så hadde du El Camino, filmen om hva som skjedde da med han etter siste episoden av den. Og så begynte det jo på Better Call Saul, som jo er forhistorien til Breaking Bad, og da følger du da Saul Goodman, eller Jimmy McGill, som han egentlig heter, og hvordan han ble da Saul Goodman, ikke sant? Den du kjenner fra Breaking Bad. Og nå har jeg da sittet i sommer og binget alt sammen. Jeg så gjennom alt av Breaking Bad, og så så jeg El Camino, og så så jeg Better Call Saul fra starten av, og nå er jeg helt ajour. Jeg så neste episoden, den kom på tirsdag. Den siste episoden kommer nå tirsdag da, neste uke. Og dette er så bra TV, og vi har fått noen spørsmål som jeg føler speiler litt følelsen rundt Better Call Saul. Et fra Maskin David som skriver da, hva tenker dere om Better Call Saul sesong 6? For min del har den overgått Breaking Bad nå, og jeg har ikke vært borte i så bra TV før. Og det samme sier, det var jo Maskin David det også, så det kan jeg ikke da. Men Kappi da spør, har du kommet deg gjennom alt som har kommet ut av Better Call Saul etter Breaking Bad, og hva synes du så langt det er mulig at det er til meg? Jeg er ikke helt sikker. Men uansett, dette er, min følelse rundt det også er at nå som jeg har sett gjennom hele Breaking Bad og hele Better Call Saul back to back, så vil jeg nok si at jeg også rangerer Better Call Saul hakket over da. Jeg synes begge er fantastiske, men Better Call Saul er mer på en måte, den har mer, flere lag enn det Better Call Saul har, føler jeg da. Det er utrolig bra laget, og så er jo også premisset litt sånn at hvis du har sett Breaking Bad, så får du mer ut av Better Call Saul, fordi når du begynner å liksom introdusere de rollefigurer som du kjenner fra Breaking Bad, fra hvem de var før Breaking Bad, så begynner det å bli ganske interessant. Så kan jeg også bare nevne kjapt at alle disse sesongene har jo startet med en scene da i sort-hvit, fra liksom, ok, hva har skjedd med Saul Goodman etter Breaking Bad? Så du får litt og litt og litt av den historien også, som første glimt da, i ny sesong. Og så går det en hel sesong, og så ser du ikke noe mer av det, men så kommer det da en nytt glimt til neste sesong. Og nå da på slutten så begynner det å gå mer inn på okay, Saul Goodman etter Breaking Bad. Så det er en utrolig flott måte å skru alt sammen på og binde det med en slags sløyfe på liksom. Det er altså så sterkt også, så utrolig godt skuespill. Og nå er også Rhea Seehorn, hun som spiller Kim Wexler i Better Call Saul, endelig nominert til Emmy-pris for hennes rolle. Og det er sånn, ok, jeg sitter og ser Euphoria også nå, sesong 2, og Zendaya er amazing der også, men hun vant forrige gang. Gi den her til Rhea Seehorn også. Det er noe av det beste skuespillet jeg har sett på TV noen gang. Det samme gjelder jo selvfølgelig Bob Odenkirk som Saul. Amazing, og alle her gjør en utrolig god jobb også.
Mm. Jeg har tenkt i flere år at jeg må se Better Call Saul. Er det sånn at man må se et par halvdårlige sesonger før det blir bra, eller er det bra hele veien?
Det er bra hele veien.
Mm. Ok.
Det er bra hele veien.
Jeg synes det var litt grann tregt i starten, men jeg synes det har vært quality. absolutt.
Mm. Jeg brukte sånn halvannen sesong på å komme ordentlig inn i Breaking Bad.
Mm.
Jeg synes det også var litt sånn slow i begynnelsen.
Ja, det går litt kjappere. Også det, Better Call Saul fokuserer jo veldig på det forholdet mellom da, Saul, altså Jimmy McGill, og broren hans, Chuck.
Mm.
Og broren hans er jo en sånn stjerneadvokat, en legende, en av de skarpeste legal mindene som noen gang har vært i den delen av USA. Satt da i kontrast med da Jimmy, som er en sånn konstant fuck-up, som ja, mener godt, men det går gærent nesten uansett da. Men kanskje mye av det er Chuck's feil også, eller kanskje det er et eller annet der, ikke sant? Det er mye sånne spill på det.
Mm.
Og det er veldig bra også. Jeg også vil nå si at vi hadde jo en sånn der topp 5 tv-serier podcast, var det i fjor?
Ja, det tror jeg.
Ja, det tror jeg.
Ja, jeg hadde jo med Breaking Bad på den. Jeg husker ikke om jeg hadde med Better Call Saul, men den er i hvert fall nå topp 5. Begge de to er fortsatt det da. Dette er kvalitets-TV også. Det er jo... klarer ikke å vente til tirsdag. Det er, jeg er så spent på hvor dette her ender nå, for det er utrolig spennende. Utrolig spennende. Så ja, få med dere. Det rekker å se. Jeg har liksom nok det er nok timer i døgnet frem til tirsdag, for at det rekker å se gjennom alt. Mm. Så kan du være med på det eventet. Det er ikke sant, siste episoden av en av tidenes beste tv-serier.
Da utsetter jeg alle innleveringer til Level Up en par uker, og så ser jeg alt.
Ja.
Mm. Jeg ligger en sesong bak. Jeg har ikke helt catch-up der, en eller to faktisk. Så jeg får se om jeg får gjort da. Jeg pleier å ha noe å se på mens katterne trenger litt, å få ut litt energi. Så jeg var variert hva det er. Nå i det siste har det vært The Great British Bake Off. Å fy fader, jeg koser meg. Nice. Men kanskje jeg skal begynne å se på noe litt mer seriøst igjen.
Ja, dette er kvalitets-TV også. Den går på Netflix, da jeg glemte å nevne det. Men det er Netflix på Soul.
Nice. Kan jeg komme med en par kjappe mot slutten?
Gjør det,
kjør på.
Herlig. Jeg har nemlig tenkt til å anbefale noe fra en del av YouTube som jeg elsker, og da er ingeniør i YouTube.
Oi!
Mm-hmm. Og da snakker jeg ikke om bare sånn, det er litt nørdig støftet her, men det er veldig kule ting å se på. Jeg har oppdaget en ny en, som kanskje mange har hørt om før, for fyren har jo 5 millioner subscribers, så det er ikke en liten kanal dette her. Dette er kanalen Stuff Made Here. Han lager... veldig kule ingeniørting, lage maskiner og, som gir helt insane ting. Og bare for å sette litt hvem han her er, så finnes det en del store aktører innenfor det jeg vil kalle ingeniør YouTube, som lager, de har galne ideer, og så skal de bygge et eller annet som gir den tingen. Og du har liksom i forskjellige jank-nivå, som jeg vil kalle det, der du har noen som lager, de har en god idé, og så lager de noe som akkurat funker, eller funker skikkelig teit, men det gir jobben. Og da snakker jeg om William Osman. Et hakk opp er jo Simone Gjerts, som lager kule roboter som gir kule ting, og Div. Han her føler jeg er på toppen når det kommer til kvalitet, sikkerhet og gjennomføring. For han på Stuff Made Here, han lager seriøse greier, og han går ordentlig inn i ting. Og fyren har kunnskap, han har en mastergrad i computer science, så han vet hva han driver med. Han lager... de sjukeste greiene. Han har laget en bua, sånn full out compound bow, med maskiner som da kan peile inn, så han får treffe blinker som er i bevegelse, ved hjelp av både på en måte små mekaniske ting som flytter på bua, uavhengig av hvor han holder den, for han holder den samtidig, og kamera plassert i rommet, som peiler inn på hvor bua er, hvor han skal være, planlegger hvor targeten flytter seg til for å treffe han. Det er helt insane, og fyren er kjempe, kjempeflink. Han har laget en baseball bat, som er charget med eksplosiver for å skyte en baseball ekstremt langt. Så de tingene han lager er ridiculous, og det er fascinerende å se, for han har ekstremt kule ideer, og måtene han snakker på ting går veldig grundig gjennom, forklare konseptene, forklare problemene, hvordan det løser det. Det er ikke mer for de som er gira på ingeniørvitenskap og har erfaring med det. Dette er underholdning for rett og slett bare å se hvordan genier tenker og løser ting. Så han er kul,
det som er litt interessant da, det som er litt interessant da, det er jo at her finnes en crossover også, fordi dette er jo samme person som er med i første episode av Rehearsal, for han har egentlig ikke mastergrad, han har bare en bachelorgrad, ikke sant?
Ja.
Så... Ja.
Yes. Nei, han har, jeg så han har en video om at han lager en robot som maler en hel gigantisk vegg som er sånn 10 meter høy og x antall meter brei. Stilig å se hvordan han bruker bildebehandling for å programmere en datende robot og gjøre det til. Dritstilig, flink fyr. Og da må jeg samtidig komme en ekstra, en superkort inn. Fordi nå har vi vært på topp på sikkerhet og gjennomføringsevne og resultat. Og nå skal vi langt ned, folkens. Nå skal vi til Kimi YouTube og kanalen Explosions and Fire. Og jeg vet ikke om jeg snakket om ham før, men dette er en kjemiker som er fullstendig gal. Og han lager ting som enten tar fyr eller eksploderer. Og han gjør det med vilje.
Ha.
Så han,
har han sånn hvitt bustete hår?
Nei, men han er australsk og halsbrød. Og han skal lage eksplosiver. Han lager små mengder av ting som enten tar fyr eller eksploderer. Og viser prosessen med å lage dette her. Og hvis du har litt interesse for kjemi, så kan du se at alt han gjør er jo fullstendig galskap og livsfarlig og fascinerende. Men han har en festlig måte å lage video på som gjør det hele humoristisk. Men jeg anbefaler det her fordi at han nå har han laget en ny video som heter How flammable can I make McDonald's?
Oi.
Og han da bruker kjemi for å finne ut hvor lett han kan få McDonald's mat til å ta fyr.
Jeg føler det er litt, sånn, litt skummelt å anbefale dette her offentlig til folk. Dette føles som innhold som kanskje burde bli flagget på et eller annet vis.
Ja, du skulle tro det. Men altså, det som er tingen her er at da han gjør... Er det ikke noen som kan gjøre om ikke du har veldig mye utstyr og kjemikalier for å få til?
Ja, ok. Hvis du først har kommet så langt, så trenger du kanskje ikke å løfle med deg på...
Men det er kanskje greit å ha en liten sånn don't try this at home.
Da er, ja. Han har veldig mye don't try this at home, altså. Bare så det er sagt.
Men det har drivet og sprengt hus og satt fyr på ting på NRK også, så... Ja. Ja. Mm.
Så dette er jo... Dette er interessant å se på, fordi det er litt galskap, men det er liksom han gjør... Han vet hva han driver med. Fyren kan kjemi. Jeg tror han har en doktorgrad.
Jeg stavler en mastergrad.
Ja, men han her har doktorgrad.
Ja, det er ikke ja,
han sier han har en doktorgrad.
Han sier han har en doktorgrad.
Ikke, ja, han ikke bare er en bachelor.
Ja, ja, kanskje. Så dette er de delene av YouTube som jeg har koset meg mest med i det siste. Så det er Stuff Made Here, som er ordentlig, og Explosions and Fire, som er humor og kjemi.
Konge.
Men når vi er inne på det,
ja.
Den nye videoen til Super Eye Patch Wolf om influencer-kurs.
Fy faen, det sjekk ut den. Den glemte jeg anbefaler forrige vekka.
Ja.
Det er nytt for meg. Det er nytt for meg. Jeg trenger et influencer-kurs. Så det passer
bra.
Hvis du tar en titt på den videoen til Super Eye Patch Wolf på YouTube, ja. Gå gjennom alle disse YouTuber-influencer-kursene, hvordan få million subscribers in a week, de tingene her. Og ta liksom, han har testet de, gå gjennom de, og om de er noe eller ikke. Spoiler alert, så er kanskje svaret nei.
Og del 2 handler om på en måte, hva som faktisk er bak 1 million subscriber mountain, og hva det gir med deg som person.
Det er en fantastisk video.
Og full disclaimer, jeg støtter han på Patreon, så jeg, bare så det er sagt.
Ja, jeg så jo en av de andre videoene hans.
Ja.
Dette var en kul video, og så kom liksom Patreon-rullteksten, og så sier han special thanks to Frida Danmo.
Hei, så kult!
Og det hadde jeg tydeligvis ikke fått med meg outroen på den før Carl endte det for meg.
Ja, det er kjempekult da.
Super iPad Wolf for en fyr.
Nydelig YouTube-kanal.
Jeg kan bare legge til, altså, jeg har fått litt sånn horn i siden, eller jeg er så lei av folk som går ut på sosiale medier og forteller folk hvordan man skal liksom være en ekte mann, eller være en god YouTuber, eller så, sånn der... Det er så mye humbug drittråd som kommer der.
Det er sånne sjeleløse tips på en måte. Og i tillegg så er det tips som kanskje funket for en person for 3 år siden. Men nå er markedet og algoritmen noe helt annet. Så alle de rådene er jo bare tull.
Ja, det blir ordentlig provosert. Jeg ville bare nevne det.
Ja, da må du se den videoen.
Ja, du må
jeg skal se den.
Så kan du bli enda mer provosert.
Jeg vet han er litt lang. Men seriøst anbefales til alle å sjekke ut den hvis du bare hvis du følger med på ting på YouTube og andre influencer altså content creators, for det gir et innblikk i deres og vår kanskje hver dag.
Der, når du ser hvor mange som går ut og drømmer om å bli liksom, om det er YouTuber eller Instagram eller whatever liksom, men det er en sånn samtale man liksom ikke har.
Sånn,
hva det faktisk vil si, hva det gjør med deg, hva presse og liksom den der hva slags følelser du kan møte da, hvis du faktisk kommer deg dit.
Mm.
Det er veldig, veldig bra. Mm. Veldig bra.
Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Jeg vet at dette her er min spalte, men jeg setter ordet rett over til Frida, fordi det har vært en Splatoon 3 Direct, som jeg ikke gadde å sette meg inn i.
Jo,
nei, det var ikke det, det var bare tiden og sånt.
Men gå helt fint, gå helt fint.
Har du oversikt over dette her, Frida? Slipper jeg å se gjennom?
Yes, absolutt. Jeg har tre post-it-lapper foran meg med notater fra hva som ble vist på denne halvtime lange directen. Det gikk de veldig grundig og bra gjennom hva Splatoon 3 er, både med innslag om hva du kan gjøre og hva som er nytt. Dette her foregår jo i The Splatlands, som er et ørkenområde der folk slåss og gir med Turf Wars. Det, ja. Så da er settingen. Ellers så ser det ut som at det er veldig mye da en kjenner fra før av, med mye nytt innhold. Du har fortsatt Turf Wars og Ranked Modes med Rainmaker og Tower Defense og disse tingene her. Det som er nytt, som jeg har lagt merke til, er at du har et par nye moves du kan gjøre ute i kamp. Du kan enten, mens du er da squid, ikke kid, mens du er squid, så kan du nå skyte opp vegger og spinne i lufta, som kan deflekte andre sin maling. Oi, beklager. Alle de basic våpene fra tidligere er med, og de har lagt til et par nye. De største her er jo da en bua som kan skyte ranged, og en hva er det de kalte den? Splatana. Det er en slags katana der du can shoot your sword with power. Så du kan charge opp våpen ditt og slashe da maling, kaste maling foran deg. Som også da har en litt ranged i seg. I
sånn versjon av Rivers of Blood.
Jeg tenkte på det, men det er jo Rivers of Blood.
Ja, det er Rivers of Paint her da, rett og slett. De har også lagt til litt ekstra sånn spesialvåpen og sånne ting. Det er alltid fokus på klær. Da er det fortsatt. Det blir store kataloger med klær og våpen. Både ved launch og post-launch så skal dette komme nye kataloger med klær og våpen. Hvis jeg forstår rett, hver tredje måned i 2 år. De har altså fokusert mye på post-launch content. Det blir også andre battle modes etter hvert, blant annet det som jeg har notert som X-Battle, som jeg tror var noe du kunne spille hvis du kommer høy i rank. Og, ja, dette, jeg forstår ikke helt skriften min, men det var en annen metode i tillegg. Men i tillegg så satser de også på en, jeg quote her, large scale paid DLC. Så hva det innebærer, det vet vi ikke helt enda, men det er rett og slett mye innhold som skal komme, inkludert masse nye baner som skal bli lansert etter hvert. Men ellers har han da en kjenne til Salmon Run, Story Mode. Det kommer en app sånn som det har vært før, men en ting som jeg har merket som var litt kult er at de har med noe som kalles Table Turf Battle, som er kortbasert game. Så mens alle andre spill også har plutselig card-based deckbuilder games, så har du også fått da i Splatoon. Da spiller du om en, det er rett og slett et sånt rutenett da, med firkanter, og så har du ulike kort, det er vel over 150 ulike kort, som har ulik sånn pattern da, som du legger ned på brettet, og så er det omgjør å fylle ut mest mulig med din farge. Så det er altså Splatoon sin take på deckbuilder. Så det er en ekstra mode.
Splat the Spire.
Mm-hmm. Det så faktisk litt kult ut. Jeg er spent på å se om det faktisk hvordan det funker, om det er noen interactions mellom kortene, for det er ofte det som er kult i sånne deckbilder, så at du får et tema som gjør dekket litt sterkere. Så jeg er spent på å se om det er noe bra. De har også introdusert de nye castere som er her, som er dukket opp og snakker om ting. Dette er Fry and Shiver og Big Man, som er da to jenter og en skata som skal snakke om hva som skjer, hva som er de modes som foregår og sånne ting. Men en av de også nye tingene som er nå er at Splatfest, som er en sånn turnering da, som går over en viss periode, der en velger et team. Det har vært veldig mye kraftige diskusjoner som har vært tatt opp i disse teamsa, for det er ofte, dette temaet kan da være ketchup mot sennep, og sånne ting. Og den første som skal være, den skal da være rock, paper, scissors, for nå er det nemlig tre lag du kan velge mellom, ikke bare to. Det vil si at det da blir turf wars, altså malingskrastekrig, mellom tre farger og ikke bare to. Så dette går, nå går vi oppover i antall her, rett og slett.
Oi, oi, oi.
Og det første var vel også før lanseringen, var det ikke det?
Før lanseringen.
Det kommer en demo som man kan bruke til å være med på den.
Yes, det var, jeg tror det var 27. august, tror jeg den startet.
Det tror jeg stemmer.
Mm.
Men er det like mange sånne harde debatter på internett som har tre sider?
Det er da jeg liksom er litt spent på. For du har ja. Liksom ananas på pizza, ikke ananas på pizza. Du har litt sånne ting, men nå må de altså finne tre.
Litt ananas på pizza.
Litt grann.
ja.
Nøytral til ananas på pizza.
Mm. 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 Ja, for det blir vanskeligere å finne liksom tre likeverdige.
Ja.
Det er ikke så mange av de, tror jeg.
Jo, du har jo... Nei, for det. Det glemte PC oppi der. Det er liksom Nintendo, Xbox eller PlayStation er jo en. Men ja. Jeg glemte PC oppi der. Men jeg tror ikke Nintendo tør å ta den.
Nei, jeg tror ikke de tar den.
Nei.
For det er liksom PC, Mac, men hva er det? Linux?
Ja.
Liksom.
Ja, det kan jo være
ja,
det.
Kanskje.
Mm.
Nei, så det blir spennende å se hva de går for der. Jeg må si, det ser jo veldig likt ut som det som har vært før, men med mer ting.
Mm. Det som er litt interessant med Splatoon 3 er at det kommer ut i et helt annet marked enn det de andre Splatoon-spillene har kommet ut i.
Mm.
For nå har du sånne multiplayer-opplevelser som Fall Guys, Multiversus, det er egentlig nesten nye sak, men de har jo 10 millioner spillere av den åpne betaen som
ja,
er ute nå.
Ja, det er
helt vilt. Det er helt sinnssykt. Du har massevis av den type multiplayer-spill som ikke er liksom Call of Duty eller Counter-Strike eller ting som er kanskje litt mer sånn barnevennlig da, eller treffer på en litt annen måte enn det enn disse liksom, hardcore multiplayer-spillene gjør. Og så er det veldig mange som har en Switch, og så det er en stor utbredelse, så jeg har en liten mistanke om at dette kan bli ganske stort altså.
Ja, jeg veldig spent. Det jo absolutt mye å ta av her. Du kan, siden du både har disse vanlige Turf Wars, som er dekk så mye du kan med maling, og Ranked Battles, som roterer av type, og at du kan sette opp private games. Du har mange muligheter her, så jeg spent på å se hva som blir populært, og hva som fenger mest etter hvert.
Mm.
Absolutt.
Den demoen var et smart grep. Jeg tror det var lurt av de å komme med en demo før lanseringen der.
Det samme gjorde de jo med Splatoon 2. Der også hadde de jo en sånn test launch. Så det ser kult ut. Jeg er spent på å se hvordan det føles å spille, om det føles som noe fresh. Eller nei.
Stay fresh.
Stay fresh. Callback.
Veldig gammel okay. callback. Splatoon 1 callback.
ja, jeg har allerede nevnt av neste nye sak, Multiversus, 10 millioner. Det er ganske sprøtt. Dette er en smash, veldig smash-lignende.
Ja, veldig. Det er Warner Bros. Sin smash på en måte.
Ikke sant? Mm. Med et ganske bredt spekter av forskjellige rollefigurer, kan man jo si.
Ja, alt fra Tom og Jerry til LeBron James.
Ja.
Da dekker du ganske mye.
Ja.
De har til og med, da, for å spille så må du ha en Warner Bros.-konto. Og det var sånn, da jeg så det, så tenkte jeg, det kan jo være begrensende for hvor mange som gidder å spille det, at man må liksom inn på en annen side og registrere enda en ny konto.
Mm.
Men 10 millioner altså, det er ganske vilt.
Og så har jo det spillet brukt den der strategien som noen andre sånne multiplayer-spill har brukt, at hvis du ser på en streamer spille Multiversus, så får du jo koder til betaen.
Mm, Valorant også hadde jo stor suksess med akkurat det.
Ja, jeg tror jeg har fått en sånn kode, bare fordi jeg har sett på en stream.
Ja. Nei, jeg er spent på om det etablerer seg på samme måte som en del av de andre. I litt sånn samme åndedrag så vil jeg bare si også at jeg er bare ekstremt imponert over det de har fått til med Fall Guys nå. Det at de har gått over til sånn crossplay og Battle Pass-system. Jeg vet ikke hvor mange som spiller det nå, men det er jo ganske mange.
Det er det.
Så den har truffet også, beinhardt.
Mm. Men det er ikke bare å lykkes med en Smash-klone heller, ass.
Nei.
Fordi nå har jo det der Nickelodeon kommet ut, så det gikk ikke så veldig bra, tror jeg.
Mm.
Og det der PlayStation All-Stars gikk jo rett i dass. Så imponerte det at de har fått det til med Multiversus, ass.
Mm.
Da må det være bra mechanics som ligger bak. Jeg har ikke testet det selv, så jeg vet ikke.
Nei, jeg har bare sett det masse folk som klager på grappling-hooken til Batman.
Oh.
At den er litt for OP.
Ah.
Men Alright, de skal nok tune etter mer.
Men jeg veldig spent på, liksom, fordi noe av det mest spennende med Smash er jo den der character revealen. Så hvor mange figurer kan liksom Warner Bros. Kunne gjøre som er kule da?
Mm.
Fordi Rick and Morty er vel bekreftet at kommer.
Ja, det, jeg tror de allerede er med.
Ja, det er kanskje med. Arya Stark er jo med, det er jo alt mulig rart.
Ja.
Så det er jo virkelig en sånn mishmash av alt.
Mm.
Jeg vet ikke, hva hadde vært kult om å komme med? Av liksom... For du må tenke på, hva er det Warner Bros. Eier?
Jæklig mye nå, for de har jo HBO.
Ja, alt det som Disney ikke eier, på en måte.
Mm.
Ja, kanskje Walter White.
Walter White kan komme inn. Saul Goodman.
Ja, ok. Vi har spekulert i neste nye sak ganske mye frem og tilbake. Eksisterer fortsatt Beyond Good and Evil 2, eller er det Kenna? Michel Ancel er jo ute av Ubisoft, ute av Beyond Good and Evil 2. Ikke hørt noe fra dem på kjempelenge. Det har ikke engang vært med i sånne statusrapporter for investorer og årsrapporter og sånne ting.
Nei, sist vi hørte om det var da vi var fysisk på E3. Mm. Og det er ganske mange år siden.
Ja, og det har snakket om det i 10 år liksom, og det er lenge siden.
Mm.
Men nå har vi fått et livstegn, og det er da narrative designer Sarah Ariano, som tidligere jobbet med blant annet World of Warcraft og litt diverse. Hun har også vært involvert i nye Saints Row, som kommer nå i august. Hun er nå lead narrative designer for Beyond Good and Evil 2, annonset hun selv da, på Twitter.
Mm.
Så når de ansetter folk til prosjektet, så betyr det vel mest sannsynlig at det eksisterer. Så der også blir det jo sykt spennende neste gang de viser frem, da. Hva er dette spillet nå? Fordi det de har sagt er at dette skal være et, altså det skal jo være i gate med originale spillet, som jeg liker veldig, veldig godt. Det er et veldig bra spill. Men mer sånn planethopping og utforsking av forskjellige planeter og den type ting. Og så har de også snakket om den der, at spillerne selv skal kunne designe innholdet i spillet via en slags sånn der marketplace, at du designer ting og så plasseres det inn i spillet og du kan tjene penger på det. Det er en eller annen sånn der modell rundt det som jeg synes var litt rar. Og kan Elijah Wood også involvert i dette her?
Hva heter han? Herregud, jeg burde huske hva han heter. Han som er Robin i Dark Knight Rises og... Han spiller jo alt mulig. Husker ikke hva han heter, men han som var på scenen på E3 for å presentere det her.
Det ble jo han jeg tenkte på.
Ja, det er ikke Elijah Wood.
Nei, det var det. Ok, greit.
Jeg googler, for har det John Blake?
Nei.
Det er han som er Joseph Gordon-Levitt.
Ja,
han er det. Han spiller, Robin heter John Blake. Jeg er bare sånn, hva i alle dager? Og så hopper jeg ikke langt nok ned.
Riktig. Mm. Ja, for han. Han sto på scenen og presenterte det her.
Ja, for han driver et selskap som jobber med akkurat sånn asset-utvikling og den type ting.
Mm. Og de fikk jo masse kritikk for at det på en måte var gratis arbeid.
Ja.
At de hentet inn masse content fra folk som ikke fikk betalt. Så det var vist en del kontroverser rundt det.
Ja, for det skulle være så omfattende at det kunne være liksom hele bydeler og bygninger og sånt som er designet av spillerne selv, da, og som er tilgjengelig for alle, liksom.
Mm.
Det er et eller annet med grunnkonseptet der som jeg har litt sansen for. Også det at man kan være med å påvirke innholdet i spill på den måten. Jeg tror det er mange som hadde hoppet på og synes det hadde vært gøy da, å gjøre det. Liksom. Men kanskje de burde fått litt betalt.
Ja.
Eller noe.
Mm.
Men nå har jo Ubisoft sagt at dette Ubi Live, er det ikke det de kaller det? Altså dette årlige store kjempepresskonferansen.
Ubi... Er det ikke Ubisoft Forward,
jeg
tror?
Ja, kanskje det var det. Den kommer jo nå, jeg tror det var september.
Mm.
Så da kan man jo kanskje spekulere i at det vil være noe nytt da, om Beyond Good and Evil 2 på den. Mm. Så vi får se.
Ja, vi har jo hatt noen sånne prosjekter litt sånn i Development Hell, sammen med Skull and Bones, for jeg var borte i mange år og kom tilbake nå.
Mm.
Men det har jo litt, fått litt blandet mottagelse, det vi har sett.
Mm. Og så er det en norsk, et norsk arrangement, jeg vet ikke helt hva du skal kalle det, slags turnering, med nesten litt sånn event, som heter Norges beste gamer. Det startet som Nord-Norges beste gamer, et prosjekt satt i gang av Tvibit, og veldig sånn der entusiastdrevet. Et sånn der, la oss nå spre spillkultur til Nord-Norge. De har nå utvidet til å gjelde hele Norge, og det er nå kvalifiseringer. Det vil være kvalifisering til Norges beste gamer på Retrospillmessen den 20. og 21. august, og i Oslo den 10. og 11. september. Og hør her, folkens, jeg har meldt på en nick.
Oh my god, they have an army, we have a nick.
Ja. Ikke sant?
Er det lov?
Konseptet her er jo rett og slett at hvem som helst kan stille opp. du vet ikke hvilke spill det skal konkurreres i, og det er, jeg tror det er fire eller fem forskjellige spill, og det kan være alt fra liksom spill til NES på 80-tallet til helt nye spill. Bare det er gøy å konkurrere i, og bare det er mulig å liksom måle hvordan folk gjør det i forhold til hverandre, så kan det være hva som helst da. Og det er et konsept jeg har så sansen for. Da blir det blir skikkelig gøy, altså. Så
det gjør det. Og hvis du tror du er bedre enn Nick i spill, så er dette anledningen din til å kanskje bevise det.
Kanskje vi nå har sørget for at ingen tør å melde seg på, fordi de vet at ikke de kommer til å slå Nick.
Men tenk om, da kan du fortelle folk det, ikke sant? At du har slått Nick i level up.
Ja.
Så det er jo det er liksom for the glory, da.
Dette her er jo de som vinner disse kvalifiseringene. Jeg tror det er to jeg som går videre fra hver kvalifisering rundt omkring i Norge. Det har vært i Bergen, vært på Sørlandet, diverse greier liksom. Så får du da tur til, jeg er ikke helt sikker på hvor finalen er, men det er i Nord-Norge et sted.
Jeg har listo her. Det er i desember, så blir det finale i Norges beste gamer 2022 i Tromsø.
Tromsø selvfølgelig.
Da håper jeg at Dutta tar turen, altså.
Ja.
At hun blir med der og selger donuts.
Ja, det er litt av egen interesse.
Ja. Jeg kan nevne at det er flere kvalifiseringsrunder som ikke bare er på Østlandet. Det har vært rundt omkring både i Bergen og Sortland, Hammerfest. I september så skal det vist være kvalifiseringsrunde i Bodø, Oslo og Tromsø. I oktober er det i Trondheim, og så blir det finale i desember.
Kan ikke du være med i Trondheim, Frida?
Vurderer det litt nå.
Tenk om både du og Nick kommer videre der.
Og så møtes dere.
Ja, men jeg kommer jo ikke videre, vet du.
Ja, men det kan du godt tenkes. Det vet du hva, Frida? Du altså, er god på sånne ting, altså.
Det var ikke Nick som vant nesten på første...
Nei, det var ikke det.
Jeg skal se om jeg blir med.
Ja, fordi det er ikke så avanserte greier, liksom. Du bare melder deg på, og det kan bli fullt, da. Så hvis du har lyst til å melde deg på, så vil jeg anbefale å gjøre det. Eventene, måten du melder deg på, ligger på Facebook, så bare søk opp Norges beste gamer på Facebook. Så vil det være sånne events med linker til et Google-dokument, hvor du fyller inn informasjonen din. Og det kan bli fullt, fordi du får da en timeslot, ikke sant? Hvor du kommer inn og følger den løypa, og tar de spillene som det er konkurreres i, og så får du en score, ikke sant? Og så lages det rangeringsliste basert på det. Så ja, men i hvert fall 10. og 11. september, vi meldte på Nick den 10. Det er de som ligger ute nå. Det er to timeslots der, den siste timeslotten. Og det er litt sånn egeninteresse. Vi tenker at dette er en veldig kul reportasje. Så dette kommer vi til å følge og dekke. Og jeg har veldig sansen for arrangørene her også. Dette er bra folk.
Absolutt, det er det.
Så avslutter jeg nyhetsspalten med en nyhet som ikke har kommet ennå. Men den kommer da i dag, når podcasten er ute, fredag, en eller annen gang i løpet av fredag. D-pad har vært ute på Twitter og telt ned, og i dag er den på 1. I går var den på 2.
My god.
Ja, så da på fredag skal de annonsere sitt nye spill, og vi vet allerede at det er, de skal være på Gamescom. Vi har fått invitasjon til å snakke med D-pad på Gamescom, men vi skal jo ikke på Gamescom, så det er mulig at vi snakker med dem før de drar til Gamescom. Men jeg er veldig spent da på hva det er. Jeg har jo kanskje en liten mistanke om at vi har sett dette spillet noen ganger før.
Ja, tror du det er det?
Ja, det kan fort være det, for jeg tror ikke resten av verden vet om Vikings on Trampolines så godt som vi her i Norge gjør det.
Nei, jeg bare synes det ser ut som noe større.
Ja, for
kanskje,
det
kan jo være backdrops til...
Ja. Ja, altså det kan jo være at det er Vikings on Trampolines, men at de er bygd ut. Fordi det er jo noen år siden vi så det sist.
Men det er jo snakk om New Game.
Ja, men Vikings er jo fortsatt et new game.
Ja, det er sant da.
Det har ikke vært mulig å spille det fritt. Du må liksom kjenne D-pad.
Ja.
Eller være på et event hvor de har vært, for de har hatt det på SpillExpo. Det har
vært en ekstremt closed beta.
Veldig, veldig closed beta. Også før Level Up, så var jeg og Endre og besøkte D-pad på Askøy. Og da spilte vi Vikings on Trampolines. Og da snakker vi, det er jo 11 år siden, litt over 11 år siden. Så det er jo et sånt prosjekt de har hatt gående hele tiden, da, puslet på, men det var jo allerede da gøy og spillbart. Og vi i Level Up har jo spilt det mot hverandre. Så det kan være Vikings. Det kan være noe helt nytt også, men det kan også være Vikings. Men uansett så er det kjempegøy da, å se utviklerne av Owlboy, avduke sitt neste spill. Så den nyheten kommer i løpet av fredag en eller annen gang, så jeg skal sitte og følge med på Twitter der. Jeg vet ikke hva det er nå. Jeg har ikke fått noe hint heller. Så Bare snakket med gutta om å kanskje ta en prat over nett før de drar til Tyskland og Gamescom.
Nice.
Hva kommer egentlig nå?
Jeg har ikke peiling.
Hva kommer nå?
Da det på tide å introdusere enda en av våre nyeste anmeldere, og dette jo en av de anmelderne vi kanskje har trengt mest og hatt mest spørsmål om opp igjennom tiden.
Dette jo, mange år.
I mange, mange år.
Mange, mange år.
Og endelig har vi fått tak i en. Dette jo da våre nye sportsspillanmelder, Bendik Borkrevink. Velkommen til oss.
Tusen takk. Veldig glad å få være med i podcasten.
Selvfølgelig. Veldig kjekt å ha deg innom her. Vi har jo, det er jo noen veker siden, anmeldelsen og introduksjonen din kom ut på YouTube-kanalen vår. Den kom jo i sommer. Men for de som ikke har sett den, kanskje det er folk som da bare hører på podcasten. Hvem er du?
Jo, hvis du har sett det, så er jeg han i badekaret, men hvis du bare sett thumbnailen. Men ja, jeg er Bendik, 25 år, fra Hamar, sportsinteressert og spillinteressert. Og da tenkte jeg, wow, hvorfor ikke bli sportsspillanmelder? Og så var det mulighet for å bli det her da, i Level Up. Og så, yes, det er veldig kort da.
Det ser jo, du har jo også sånn proft utstyr som vi har. Dette har du litt erfaring med fra før, det å lage innhold av den typen her, har du ikke det?
Jo, jeg jobbet litt med radio, og så har jeg jobbet veldig mye med podcast, så jeg kan, eller jeg har erfaring fra det, som du sier. Liker å gjøre det også, synes det er kjempegøy.
Kult. Hva slags, du sa at du var interessert i sport i virkeligheten også, det var jo et kriterium vi hadde da.
Ja.
Fordi vi har hatt erfaring med sportsspillanmeldere før. Vi hadde en veldig god en i Level Up i gamle dager. Og det som jeg satt så stor pris på med han, og med deg, det er den der koblingen til sporten fra virkeligheten. At på en måte det er interessant utover at det er et spill, men det er en sport det er snakk om, så det er veldig stor interesse for. Kan du si litt om sportsinteressen din? Hva er det du er opptatt av, og hva er det du følger, og den type ting?
Nei, altså først og fremst, som veldig mange andre norske gutter, så begynte jeg med fotball. Og det har jeg både holdt på med og følt med på i 20 år. Og så har det egentlig bare kommet sakte men sikkert forskjellige ting innenfor forskjellige kanaler hvor jeg har blitt interessert i andre sporter. Og da spesielt har jeg, det aller første var jo faktisk wrestling, som jeg også ble veldig interessert i, og så har det nå kommet litt mer inn i, spesielt etter at jeg begynte å flytte litt på meg rundt i Norge, at man møter folk og finner nye forskjellige steder, like forskjellige idretter og sånn, og da har det selvfølgelig kommet inn både NBA, altså basketball, og Madden, eller NFL da, som sporten heter. Og så NHL da, som ikke er sånn super sikker på, stødig på NO, men det er veldig mange kompiser mine som er interessert i det, så etter hvert så ble jeg nok stødig nok på det til å kunne ha en kul mening.
Ja, det er det viktigste, en kul mening, selvfølgelig.
Ja, ja. Alle våre meninger er kule faktisk, det passer bra inn her.
Ja, kjempebra.
Ja, fordi jeg vil gjerne ha anmeldelser som jeg synes er ordentlig å se på, ikke sant? Som ikke følger sport så tett. Og det er sånn som Formel 1, da, det første du spiller du anmeldte, der jeg sitter jo ikke og ser på Formel 1-løpene, men jeg synes det er fascinerende å følge sirkuset rundt. Altså, det er så mye som skjer der nå. Jeg har fått med liksom, rivaliseringen mellom Hamilton og Verstappen og alle de tingene der, ikke sant? Så det er interessant utover at det er en sport. Og da blir det på en måte enda mer interessant og aktuelt for vår kanal, da.
Ja, spesielt også, med Drive to Survive og hele greia der, så har det jo blitt gigantisk. Selv om det var stort før, så har det blitt utrolig stort nå.
Absolutt. Du sa jo at i tillegg til å være sportinteressert, så er du også spillinteressert. Og jeg har jo fått inntrykk av at du spiller litt mer enn bare sportspill. Hva spill er utenom denne sjangeren du skal dekke, er det du liker å kose deg med?
Ja, det er veldig altetende når det kommer til spill generelt, men altså, jeg hadde en sånn veldig sånn lang periode når jeg var yngre, hvor jeg, tro det eller ei, det fortsatt ikke var kult å spille, ikke sant? Spesielt når du holdt på med sport, og da var det en veldig lang periode hvor det var sånn, ok, nå spiller vi bare FIFA i sånn 5 år, og så kom Skyrim inn i bildet, og så bare snudde det helt om for meg. Så nå er det action RPGs, Og så indiespill, begynte jeg med Super Meat Boy, liksom, og så, nå det snudd 180 grader rundt. Nå spiller jeg alt indiespill, veldig glad i å følge med på nye indiespill, spesielt etter at jeg gikk på Danvik og på en måte fikk litt innblikk i hvordan de lager spill på den ordentlige måten, og etter at jeg studerte spilldesign. Så,
Danvik represent.
Yes, kjempegøy. Yes, og nå prøver jeg egentlig bare å følge med på hva dere snakker om, for å være helt ærlig, og så får jeg litt innblikk i den litt andre verden, sånn som Elden Ring og Bloodborne og sånn. Har jeg ikke noe som helst, men det er utrolig lyst til å prøve det en gang. Men har jeg virkelig tid? Har jeg liksom, kan jeg dedikere 100% til noe sånt da? Dere snakker jo hele tiden, altså har jeg så mye tid. Ja.
Det er bra du tok opp akkurat det der, for vi har jo blitt beskyldt da, ja. for å ha det som et kriterie, at du må være diehard From Software-fan for å få jobbe hos oss. Ja, du
må ha Bloodborne 5 ganger og sånn. Ja.
Kan bekrefte at det ikke er tilfellet her da.
Mm.
Vi skal nok få gjort noe med det, skjønner du.
Mm.
Men det må jo bli du som anmelder Bloodborne-kart, for det er jo på en måte et sportsspill.
Ja, på en måte et sportsspill.
Ja, ok.
Så bare forberedt deg på det.
Ja, ok. Og så synes jeg det hyggelig da at du ikke redd for å by på deg selv, Bendik. Det var utrolig herlig den introduksjonsvideoen du lagde av deg selv i badekarret.
Ja, takk.
Hvordan er eksponeringsbehovet ditt?
Det er et ledende spørsmål.
Det er litt ledende spørsmål, men altså, det er jo utrolig spennende og på en måte gi meg mye da, å kunne gjøre noe, liksom, noe kreativt. Og selv om jeg hadde, som jeg sier i den videoen, hadde jeg mange andre planer jeg skulle egentlig gjøre og sånn, så fikk jeg ikke muligheten til det. Og da, altså når noen kommer med ideen, sett deg i badekar og gjør det, så tenker jeg, da får jeg bare ta det derfra, og så er det utrolig spennende å bare jobbe med noe sånt på en måte. Legge seg litt på en tallerken og servere til folk.
Ja, det var en herlig rett som ble servert, og du ble godt tatt imot, og føler allerede at du har blitt en fin del av Level Up-familien, så dette her var vellykka fra første stund, Bendik.
Absolutt, det er vel den eneste til nå Level Up-videoen som har blitt filmet i et badekar.
Du har jo filmet, har ikke du den der Rowlet-introen der du i dusjen?
Jo, det dusjen, men ikke badekar.
Ok, ikke badekar, ok, greit.
Nei.
Men du har vurdert litt sånn hot tub streams også, kanskje, eller?
Ja, selvfølgelig. Det var plan B. Hvis jeg ikke fikk jobben i Level Up, så var det rett på Twitch, liksom.
Ja, jeg ser den. Mm.
Ja, men vi gleder oss veldig til å se mer fra deg utover høsten, Bendik.
Jo.
Så takk for at du søkte, og utrolig hyggelig å ha fått deg med i gjengen også. Så velkommen til oss.
Ja, kjempegøy å være med. Tusen takk.
Hva er dines best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sånn? Ukens spørsmål.
Vi starter med et spørsmål her fra Chaus, som spør, hva er deres favoritt Metroidvania-spill, og hvorfor?
Det er en av mine favorittsjangre, egentlig. Og så sjangeren er jo sånn, Du kommer til et sted. Det er en åpning der, eller en dør, eller et eller annet. Men du har ikke den tingen du trenger for å åpne den døra, så du må komme tilbake senere en gang når du har fått en ny ability eller et eller annet, ikke sant? Kombinert med den type combat og miljønavigering og utforsking som Metroid og Castlevania er kjent for da.
Ori og Dead Cells er oppi der.
Ja, det, for meg så er det Ori 2.
Ja, kongen for meg er Hollow Knight, ass.
Ja, Hollow Knight er nesten sånn fasitsvar. Men alle de er jo kjent for å være ekstremt gode Metroidvania-spill.
Ja.
Alle er også i 2D, da. Du har flere, du har Owlboy. Shadow Complex er jo også gode Metroidvania-spill. Shadow Complex kanskje bare det er Super Metroid.
Ja, det er Super Metroid igjen.
Ikke sant? Med samme type abilities, bare i moderne setting og sånt. Det er kongespill også. Jeg er så glad i det spillet.
Ja, Dr. Sweet.
Og så vil jeg... Men så har du 3D-varianter også. Returnal. Returnal for pokker.
Ja, det er jo et Metroidvania.
Ja, det har Metroidvania-elementer.
Ja, jeg vil kanskje ikke si det er 100% et Metroidvania.
Nei.
Det er mer et roguelike, men det er elementer av det.
Ja, og så har du spilt Metroid Prime-spillene, og har du spilt Metroid, også 3D-versjonen av Metroid, så er det mye av samme tankegangen, hvor du har liksom ting du ikke kan gjøre før du har fått en spesiell ability, ikke sant?
Ja. Men nå var jo spørsmålet favoritt med Metroidvania, og jeg har hørt at Returnal var ganske dritt.
Ho-ho,
ja da.
Og så Batman Arkham Asylum må jeg også nevne. Mm. Det er også veldig Metroid Prime i oppbygging også. Dritbra. Jeg vil nok si at kanskje av 2D så er det Hollow Knight på meg. I 3D så kan jeg ikke si noe annet egentlig enn Returnal.
Nei, jeg tenkte jo litt på Jedi Fallen Order, men jeg liker Returnal bedre enn det. Så er det kanskje Returnal 3D for meg også.
Og så har jeg jo lyst til å bare sånn, siden det er Metroidvania, så føler jeg lov å si noe om Metroid-spill også. Metroid Fusion er dritbra.
Ja, Zero Mission for meg da. Mm. Jeg liker det enda bedre. En Fusion med begge de to spillene er helt konge. GBA-spill. Mm. Jeg har så lyst til å se en remake av de to spillene også på Switch.
Ja.
Det, jeg tenkte å få de opp i 16.9 og... Det hadde vært sweet.
Når vi først er inne på Hollow Knight, så har jeg tatt med et spørsmål fra Ruben Pedersen, som spør, hei, da blir det mer Hollow Knight, savner serien.
Det gjør vi også.
Ja.
Det, vi skulle egentlig lage en del før sommeren. Det fikk vi ikke til, fordi det var litt andre ting som måtte gjøres.
Ja, men, duellen. Nick ble jo veldig opptatt med innspurten her. Ja.
Ikke sant? Mm. Så det kommer litt an på når Nick har tid. Vi setter oss ned på kontoret for å spille inn mer. Men vi skal prøve å få til det så fort som mulig.
Mhm. Det blir mer der.
Det gjør det.
Vi tar et spørsmål til. Rune, har du et på lager?
Jeg vil ta et dilemma.
Ja, gjerne.
Det er fra Jostein Reiers Jonsen. Altid tett nese eller alltid renne nese for et jævlig dilemma?
Ja, det var et forferdelig dilemma. Jeg tror svaret er alltid tett, fordi da slipper du å deale med at det renner, pluss at du kan jo teknisk sett lære deg å puste med munnen.
Jeg får ikke sove, men mindre jeg kan puste gjennom nesa, så jeg må ta alltid rennende nesa.
Derfor men får du sove hvis det renner fra nesa di, konstant?
Ja, så lenge det kommer oksygen inn i nesa, så tror jeg det skal gå.
Ja.
Ja. Jeg synes rennende er så utrolig slitsomt. Jeg er litt snifflig nå, og det er sjukt irriterende. Men da når du først alt er pottetett, det er feilt også, men jeg tror jeg går for alltid tett, altså.
Det er noe med at du slipper å måtte deale med den der konstante, og så blir du sår og...
Jeg går inn på sånn rød som fyller knæsa.
Ja.
Ja, nei, det var et forferdelig dilemma.
Ja, for begge er vonde.
Ja, ikke sant? Takk skal du ha.
Men jeg tenker sånn, hvis du har rennende nese, så har du også tett nese på en måte. Fordi da må du liksom, enten så må du deale med at det renner, eller så må du stappe noe oppi der.
Mm.
Og da er det tett.
Jeg var, for ikke alt for lenge siden, så hadde jeg fullstendig tett nese. Og grennene, altså. Og da får du ikke gjort noe ting.
Nei. Mm.
Håpløst, skal jeg si
det. Det er bad.
Ja, da var det bad.
So bad.
Mm. Nei, Carl, har du et spørsmål liggende?
Skal vi se, det har jeg. Mm-hmm. Skal jeg bare finne det her. Jeg kan ta et spørsmål fra Silacoid, for det var litt sånn i min gate. Mm-hmm. Etter å ha spilt gjennom de tre første Kingdom Hearts-spillene og startet på Birth by Sleep, så slår det meg. Er ikke denne spilserien en slags reimagining av Star Wars? Jeg vet ikke om jeg vil gå så langt som å si at det er en reimagining av Star Wars, men dette er jo argumentet mitt for at en Star Wars-verden kan funke. Fordi det er veldig mye av den samme tematikken, med liksom The Dark Side og alle de tingene der. Så Star Wars passer jo perfekt inn i Kingdom Hearts sin lore.
Mm, ja.
Derfor så er jeg pro en Star Wars-verden.
Ja, for Star Wars er jo egentlig bare a hero's journey.
Mm. Men det er veldig sånn hvor de har liksom the dark side og light side of the force, ikke sant? Kingdom Hearts har akkurat det samme.
Ja.
Der hvor mørket på en måte er en kraft og ikke bare et konsept, liksom.
Ja.
Så det er perfekt, perfekt match.
Ja, jeg kan ikke så mye om Kingdom Hearts-historien, så jeg må jo lene meg på ting jeg har hørt. Og Star Wars er Hero's Journey, og etter den ekstremt enkle forklaringen av historien av Kingdom Hearts i Polygon sin Unraveled-serie av Brian David Gilbert, så har jeg også fått med meg at Kingdom Hearts-historien også er en superenkel, veldig lett forklarlig versjon av A Hero's Journey.
Det er en slags Hero's Journey. Men det er mye annet også.
Ja, det var en liten joke, fordi det er helt klart at det er en kompleks historie med mye greie.
Det er det, det er det.
Nei, men ja.
Det var spørsmålet. Nei, bare kjør på.
Ja. Rune, har du et?
Ja, kanskje et siste, eller?
Et siste.
Vi får besøk straks.
Yes.
Mm. Det er fra Christian Tobias Aas Frank som spør da, har kost meg mye med å slenge meg rundt i byen i Spider-Man og Miles Morales i det siste, men nå som jeg omsider blir ferdig leter etter noe som kan gi meg samme følelse. Har dere noen andre spill som gjør bevegelse, skråstrekk, reising i en åpen verden til en underholdende lek? Da vil jeg nok kanskje først og fremst si Infamous-spillene til PlayStation. Der får du jo mye den samme reise rundt i by-følelsen som du får i Spider-Man-spillene. De er skikkelig gode, altså. Dette er et bra studio og en god serie. Så det er kanskje tips nummer én. Så ja. Jeg vil også nevne et spill fra Ninja Theory, som heter Enslaved, som også har mye sånn, men det er ikke byer da, det er mer sånn jungel og sånt, men samme type sånn bevegelsesfrihet og følelse av å være skikkelig bevegelig i en stor, stor verden.
Jeg har lyst til å slå et slag for Tony Hawk 1 pluss 2 der, for det er kanskje prima eksempelet på spill hvor bevegelse er gøy. Det er jo liksom, man tenker at et skatingspill er et sportsspill, men det er mer et plattformspill, egentlig. Hvor du gjør kombor og triks og sånne ting. Så jeg tror sånn bevegelsesmessig så er nok Tony Hawk noe av det morsomste jeg vet om.
Ja, litt i samme gata også. Solar Ash, som kom nå.
Ja, det er litt av The Returnal også, kanskje.
Ja, litt av den, kanskje.
Jeg, bare for når jeg tenker på Spider-Man-svinging også, så kom jeg på å spille Crumble, der du spiller en liten ball, som du på en måte skal gjennom nesten sånn speedrun-baner ved å henger de faste ting med tunger de, tror jeg. Så du får veldig den samme svinging og kaster deg fremover om å få på en måte bra moment og speed og støff. Så Crumble har, er liksom Spider-Man-svinging kondensert ned i kun da en av gameplay-elementet.
Så har du jo grappling hook i Sekiro også.
Har det.
Ja,
har hesten i Elden Ring,
ja. Har hesten i Elden Ring.
Det er bra dere prøver, dere. Jeg fikk meg litt, souls innen denne podcasten her, og før vi runder av.
Ja.
Men da, sier vi takk for oss. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen, og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold fra oss på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord, og hopp gjerne innom Discorden vår. Der finner du invite på discord.gg/levelupnorge. Vi har en merch-shop, levelupnorge.myspreadshop.no, og støtter oss gjerne på Patreon hvis du liker det vi gjør. Vi setter ekstremt stor pris på alle dere som gjør det, så tusen takk til alle dere som bidrar på enten Patreon eller deler innholdet våre, eller bare liker innholdet våre. Så ja, dere er bra folk, hele gjengen.
Oh yes, det er det.
Og med da så sier jeg tusen takk for denne gangen her, og så snakkes vi igjen neste veka.